From the conference center at Temple Square.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 187. puolivuotiskonferenssin lauantain aamukokous, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkeli kuoro. Kirkon jäseniä ja virkailijoita kokoontuu kaikkialta maailmasta saamaan neuvoja ja ohjeita kirkon johtohenkilöiltä. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 187. puolivuotiskonferenssin lauantai-kokoukseen. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi jäsenet ja ystävät, jotka osallistuvat konferenssiin eri puolilla maailmaa. Ilmaisemme arvostuksemme johtaville auktoriteeteille ja johtaville virkailijoille, jotka ovat läsnä tässä konferenssissa. Lähetämme rakkaat terveisemme presidentti Thomas S. Monsonille, joka katselee konferenssia kotonaan. Tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro, johtajinaan Mac Wilberg ja Ryan Murphy. Urkureina toimivat Richard Elliott ja Andrew Unsworth. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun Te lapset kuninkaan, ja laulaa nyt laulun Arise, O God, and Shine. Alkurukouksen pitää sitten vanhin Larry R. Lawrence 70 koorumista.
Our Father in heaven.
Isämme, joka olet taivaassa, rakastamme sinua ja olemme hyvin kiitollisia innoitetusta mallista, jonka olet antanut kirkon yleiskonferenssia varten näinä viimeisinä, näinä myöhempinä aikoina. Arvostamme sitä, että niin monet tuovat tätä sanomaa koko maailmalle. Monille nämä kokoukset ovat ensimmäinen kosketus kirkkoon. Rukoilemme, että heillä olisi silmät nähdä kirkon mahtavuus ja evankeliumin valo, korvat kuulla ja sydän tuntea opin todellisuus. Monet ovat tulleet näihin kokouksiin kysymyksineen ja haasteineen, siunaa heitä Pyhän Hengen avulla, että he saisivat vastauksia. Isä, olemme kiitollisia pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta ja kokoonnumme hänen nimessään. Pyydämme siunaustasi ja lohdutustasi rakkaalle profeetallemme, presidentti Thomas S. Monsonille. Suo hänen tuntea, kaikkien jäsenten rakkaus. Pyydämme kaikkia näitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Kuoro laulaa nyt laulun Herra, suo siunaus. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla presidentti Dieter F. Uchtdorfia, toista neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hänen jälkeensä puhuu sisar Bonnie L. Oskarson, joka on nuorten naisten ylijohtaja. Sitten meille puhuu 12 apostolin koorumin jäsen, vanhin Dallin H. Oaks.
I think we could feel how congregations around the world joined us in this wonderful musical.
Voimme varmaan kokea kuinka koko yleisö osallistui tähän musiikkiin. Jumala siunatkoon meidän rakasta profeettamme. Lähes vuosisata sitten eräs perhe Oregonin osavaltiosta Yhdysvalloista oli lomalla Indianan osavaltiossa. Rakkaat velit ja sisaret, tiedän, että presidentti Monson on hyvin kiinnostunut ja arvostaa teidän rukouksianne. Lähes vuosisata sitten eräs perhe Oregonin osavaltiosta Yhdysvalloista oli lomalla Indianan osavaltiossa noin 3200 kilometrin päässä kotoa, kun heidän rakas koiransa Bobby katosi. Hätääntynyt perhe etsi koiraa kaikkialta, mutta turhaan. Bobia ei löytynyt mistään. Murtuneena perhe lähti kotimatkalle jokaisen kilometrin viedessä heidät kauemmas lemmikistään, johon he olivat syvästi kiintyneet. Puoli vuotta myöhemmin perhe ällistyi löytäessään Bobin kynnykseltään Oregonissa. Se oli likainen, luiseva, aivan näännyksissä, ja se näytti kulkeneen koko matkan ihan yksin. Bobin tarina vangitsi ihmisten mielikuvituksen kaikkialla Yhdysvalloissa, ja lemmikki tultiin tuntemaan ihmekoira Bobina. Bobby ei ole ainoa eläin, joka on hämmentänyt tiedemiehiä hämmästyttävällä suuntavaistollaan ja taidollaan löytää kotiin. Jotkin monarkkiperhosparvet lentävät lähes 5000 kilometriä joka vuosi seuduille, joilla ne selviytyvät paremmin. Merinahkakilpikonnat matkaavat yli Tyynenmeren Indonesiasta Kalifornian rannikolle. Ryhävalaat uivat pohjois- ja etelänavan kylmistä vesistä kohti päivän tasaajaa ja takaisin. Kenties vieläkin uskomattomampia ovat Lapin tiirat, jotka lentävät joka vuosi noin 97 000 kilometrin matkan pohjoiselta napapiiriltä etelänapamantereelle ja takaisin. Kun tiedemiehet tutkivat tätä kiehtovaa käyttäytymistä, he esittävät seuraavanlaisia kysymyksiä. Mistä ne tietävät, minne mennä, ja kuinka kukin seuraava sukupolvi oppii tämän käyttäytymistavan? Lukiessani tästä eläinten voimakkaasta vaistosta, en voi olla miettimättä, onko mahdollista, että ihmisillä on samanlainen kaipaus, sanotaan vaikka sisäinen ohjausjärjestelmä, joka vetää heitä kohti taivaallista kotiaan. Uskon, että jokainen mies, nainen ja lapsi on jossakin vaiheessa elämäänsä tuntenut taivaan kutsun. Syvällä sisällämme on kaipaus kurkottaa jollakin tavalla verhon tuolle puolen ja halata taivaallisia vanhempiamme, jotka kerran tunsimme ja joita rakastimme. Jotkut saattavat tukahduttaa tuon kaipauksen ja turruttaa sielunsa sen kutsulle, mutta ne, jotka eivät sammuta tätä itsessään olevaa valoa, voivat lähteä uskomattomalle matkalle, ihmeelliselle vaellukselle kohti taivaallisia seutuja. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon ylevä sanoma on, että Jumala on isämme, että hän välittää meistä ja että on olemassa keino palata hänen luokseen. Jumala kutsuu sinua. Jumala tuntee jokaisen ajatuksesi, sinun murheesi ja suurimmat toiveesi. Jumala tietää ne monet kerrat, jolloin olet etsinyt häntä. Ne monet kerrat, kun olet tuntenut rajatonta iloa.
Ne monet kerrat, kun olet itkenyt yksinäisyydessä. Ne monet kerrat, kun olet tuntenut toivottomuutta, hämmennystä tai vihaa. Silti, olipa tapahtunut mitä tahansa, olitpa horjunut, epäonnistunut, tunsitpa itsesi särkyneeksi, katkeraksi, petetyksi tai lyödyksi, tiedä, ettet ole yksin. Jumala kutsuu sinua yhä. Vapahtaja ojentaa sinulle kätensä. Ja kuten hän sanoi noille kalastajille, jotka kauan sitten seisoivat Galilean järven rannoilla, hän sanoo sinulle äärettömässä rakkaudessaan. Tule ja seuraa minua. Jos kuuntelet häntä, hän puhuu sinulle juuri tänään. Kun vaellat opetuslapseuden polkua, kun etenet kohti taivaallista isää, sisimmässäsi on jotakin, mikä vahvistaa sinulle, että olet kuullut vapahtajan kutsun ja suunnannut sydämesi kohti valoa. Se kertoo sinulle, että olet oikealla polulla ja että olet palaamassa kotiin. Ajan alusta asti Jumalan profeetat ovat kehottaneet oman aikansa ihmisiä tottelemaan Herraa Jumalaansa, noudattamaan hänen käskyjään ja säädöksiään ja palaamaan taas Herran luo koko sydämestään ja sielustaan. Pyhissä kirjoituksissa meille opetetaan lukematon määrä syitä siihen, miksi meidän tulee tehdä näin. Saanen tänään esittää kaksi syytä, joiden vuoksi meidän tulee kääntyä Herran puoleen. Ensiksi, elämästäsi tulee parempaa. Toiseksi, Jumala käyttää sinua tehdäkseen muiden elämästä parempaa. Todistan, että kun lähdemme tuolle uskomattomalle matkalle, joka johtaa Jumalan luo, tai jatkamme sitä, elämästämme tulee parempaa. Se ei tarkoita, että elämämme on vailla surua. Me kaikki tunnemme Kristuksen uskollisia seuraajia, jotka kärsivät murhenäytelmiä ja epäoikeudenmukaisuutta. Jeesus Kristus itse kärsi enemmän kuin kukaan. Aivan kuten Jumala antaa auringon nousta niin hyville kuin pahoille, hän antaa myös vastoinkäymisten koetella niin hurskaita kuin jumalattomia. Itse asiassa joskus näyttää siltä, että elämämme on vaikeampaa, koska me yritämme elää uskomme mukaan. Ei. Vapahtajan seuraaminen ei poista kaikkia koettelemuksiasi. Se poistaa kuitenkin esteet sinun ja sen avun väliltä, jota taivaallinen isäsi haluaa antaa sinulle. Jumala on kanssasi. Hän ohjaa askeliasi, hän kulkee vierelläsi ja jopa kantaa sinua, kun tarvitset sitä eniten. Koet hengen yleviä hedelmiä. Rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä ja uskollisuutta. Nämä hengelliset hedelmät eivät ole tulosta maallisesta vauraudesta, menestyksestä tai hyvästä onnesta. Ne koituvat siitä, että seuraa vapahtajaa, ja ne voivat olla uskollisia seuralaisiamme jopa synkimpien myrskyjen keskellä. Kuolevaisen elämän kuohut ja myllerrykset voivat uhata ja pelästyttää, mutta Jumala ympäröi rauhallaan ne, jotka kääntävät sydämensä hänen puoleensa. Heidän ilonsa ei vähene. Heitä ei hylätä eikä unohdeta. Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, pyhissä kirjoituksissa opetetaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan, missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi. Hän viitoittaa sinulle oikean tien. Ne, jotka kuulevat sisäistä kutsua ja etsivät Herraa, ne, jotka rukoilevat, uskovat ja vaeltavat polkua, jonka vapahtaja on valmistanut, vaikka he toisinaan kompastuvat tuolla polulla, saavat lohdullisen vakuutuksen, että kaikki yhdessä koituu heidän parhaakseen. Sillä Jumala virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa. Sillä vaikka hurskas seitsemästi kaatuisi, hän nousee jälleen. Ja hyvyydessään Herra kysyy, haluatko kokea kestävää iloa? Kaipaatko sydämeesi tunnetta rauhasta, joka ylittää kaiken ymmärryksen? Käännä silloin sielusi kohti valoa. Aloita oma ihmeellinen matkasi kotiin. Kun teet niin, elämästäsi tulee parempaa, onnellisempaa ja merkityksellisempää. Matkallesi takaisin taivaallisen isän luo tajuat pian, ettei tässä matkassa ole kyse vain siitä, että keskityt omaan elämääsi. Ei, tämä polku johtaa väistämättä sinut tulemaan siunaukseksi muiden Jumalan lasten, veljesi ja sisartesi elämässä. Ja kiinnostavaa tässä matkassa on, että kun palvelet Jumalaa ja kun hoivaat ja autat lähimmäisiäsi, näet suurta edistystä omassa elämässäsi tavoilla, joita pystyt tuskin kuvittelemaan. Ehkäpä et pidä itseäsi kovinkaan hyödyllisenä. Ehkäpä et pidä itseäsi siunauksena toisten elämässä. Usein, kun katsomme itseämme, näemme vain rajoituksemme ja puutteemme. Saatamme ajatella, että meidän täytyy olla jotakin enemmän, jotta Jumala voi käyttää meitä. Älykkäämpiä, varakkaampia, karismaattisempia, lahjakkaampia, hengellisempiä. Siunauksia ei tule niinkään paljon kykyjesi vuoksi kuin valintojesi vuoksi. Ja maailmankaikkeuden Jumala toimii sinussa ja sinun kauttasi, voimistaen nöyrät pyrkimyksesi hänen tarkoitustensa toteuttamiseksi. Hänen työnsä on aina edennyt tätä periaatetta noudattaen. Pienestä lähtee se, mikä on suurta. Kirjoittaessaan Korintin pyhille Paavali huomautti, ettei moniakaan heistä pidettäisi viisaina maailman mittapuun mukaan. Mutta sillä ei ollut merkitystä, koska mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Jumalan työn historia on täynnä ihmisiä, jotka ovat pitäneet itseään riittämättöminä. Mutta he ovat palvelleet nöyrästi, luottaen Jumalan armoon ja hänen lupaukseensa. Heidän käsivartensa on oleva minun käsivarteni, ja minä olen heidän kilpenään. Ja he taistelevat miehuullisesti minun puolestani, ja minä varjelen heitä. Tänä kuluneena kesänä perheellämme oli hieno tilaisuus käydä joillakin kirkon varhaishistorian tapahtumapaikoilla Yhdysvaltain itäosissa. Tietyllä tavalla me elimme uudelleen tuon ajan historiaa. Ihmiset, joista olin lukenut todella paljon, sellaiset kuin Martin Harris, Oliver Cowdery ja Thomas B. Marsh, tulivat minulle todellisemmiksi, kun kuljimme siellä, missä he olivat kulkeneet, ja pohdimme heidän tekemiään uhrauksia Jumalan valtakunnan rakentamiseksi. Heillä oli monia suuremmoisia ominaisuuksia, joiden ansiosta he antoivat merkittävän panoksen Jeesuksen Kristuksen kirkon palautukseen. Mutta he olivat myös inhimillisiä, heikkoja ja erehtyväisiä, aivan kuten sinä ja minä olemme. Jotkut huomasivat olevansa erimielisiä profeetta Joseph Smithin kanssa ja jäivät pois kirkosta. Myöhemmin monet näistä samoista ihmisistä kokivat sydämen muutoksen, nöyrtyivät, etsivät jälleen kerran pyhien yhteyttä ja löysivät sen. Meillä saattaa olla taipumus tuomita nämä veljet ja muita heidän kaltaisiaan jäseniä. Saatamme sanoa, minä en olisi koskaan hylännyt profeetta Joosefia. Vaikka se voi olla totta, me emme todella tiedä, millaista oli elää siihen aikaan, niissä olosuhteissa. Ei, he eivät ole täydellisiä, mutta kuinka rohkaisevaa onkaan tietää, että Jumala pystyi silti käyttämään heitä. Hän tiesi heidän vahvuutensa ja heikkoutensa, ja hän antoi heille poikkeuksellisen tilaisuuden tuoda säkeen tai sävelen palautuksen suurenmoiseen hymniin. Kuinka rohkaisevaa onkaan tietää, että vaikka me olemme epätäydellisiä, niin jos sydämemme on kääntynyt Jumalaan, hän on antelias ja hyvä ja käyttää meitä tarkoituksiinsa. Ne, jotka rakastavat ja palvelevat Jumalaa ja lähimmäisiään ja nöyrästi ja aktiivisesti osallistuvat hänen työhönsä, näkevät elämässään ja rakastamiensa ihmisten elämässä tapahtuvan ihmeellisiä asioita. Suljetuilta vaikuttaneita ovia avautuu. Enkeleitä kulkee heidän edellään valmistamassa tietä. Olipa asemasi yhteisössäsi tai kirkossa mikä tahansa, Jumala käyttää sinua, jos olet halukas siihen. Hän vahvistaa vanhurskaita halujasi ja muuttaa kylvämäsi myötätuntoiset teot yltäkylläiseksi hyvyyden sadoksi. Me kaikki, jokainen meistä, olemme vieraita ja muukalaisia tässä maailmassa. Monella tapaa me olemme kaukana kotoa. Mutta se ei tarkoita, että meidän täytyisi tuntea olevamme eksyksissä tai yksin. Rakas Isämme taivaassa on antanut meille Kristuksen valon. Ja syvällä meissä jokaisessa taivaallinen värähdys kehottaa meitä kääntämään katseemme ja sydämemme hänen puoleensa, kun teemme pyhiinvaellusmatkaamme takaisin selestiseen kotiimme. Se vaatii ponnistelua. Et voi päästä sinne pyrkimättä oppimaan hänestä, ymmärtämättä hänen käskyjään, noudattamatta niitä vilpittömästi ja astumatta eteenpäin askel kerrallaan. Ei, elämä ei ole itseohjautuva auto. Se ei ole automaattiohjauksessa oleva lentokone. Et voi vain ajelehtia elämän vesissä ja luottaa siihen, että virta veisi sinut sinne, missä sitten toivotkin olevasi jonakin päivänä. Opetuslapseus edellyttää halukkuuttamme uida ylävirtaan, kun sitä tarvitaan. Kukaan toinen ei ole vastuussa henkilökohtaisesta matkastasi. Vapahtaja auttaa sinua ja valmistaa tien edelläsi, mutta sitoumuksen seurata häntä ja pitää hänen käskynsä on tultava sinulta. Se on sinun yksinomainen kuormasi, sinun yksinomainen etuoikeutesi. Tämä on sinun suuri seikkailusi. Otathan varteen vapahtajasi kutsun. Herra on perustanut myöhempien aikojen pyhiin Jeesuksen Kristuksen kirkon auttaakseen sinua tässä sitoumuksessa palvella Jumalaa ja lähimmäisiä. Sen tarkoituksena on kannustaa, opettaa, kohottaa ja innoittaa. Se tuo sinulle tilaisuuksia osoittaa myötätuntoa, auttaa muita sekä uudistaa ja pitää pyhiä liittoja. Sen tarkoituksena on siunata elämääsi ja tehdä kodistasi, yhteisöstäsi ja kansakunnastasi parempi. Tule, liity joukkoomme ja turvaa Herraan. Anna kykysi hänen suuremmoiseen työhönsä. Auta, kannusta, paranna ja tue kaikkia, jotka haluavat tuntea kaipauksen taivaalliseen kotiimme ja toimia sen mukaan. Liittykäämme yhteen tällä loistavalla pyhiinvaellusmatkalla taivaallisille seuduille. Evankeliumi on ylimaallinen toivon, onnen ja ilon sanoma. Se on tie, joka johtaa meidät kotiin. Kun me itse kukin otamme evankeliumin omaksemme uskossa ja teoissa joka päivä ja joka tunti, me pääsemme hieman lähemmäksi Jumalaa. Elämästämme tulee parempaa ja Herra käyttää meitä merkittävin tavoin, siunatakseen lähellämme olevia ja toteuttaakseen iankaikkisia tarkoituksiaan. Tästä todistan ja jätän teille siunaukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Viime aikoina olemme nähneet suuren määrän luonnonkatastrofeja Meksikossa, Yhdysvalloissa, Aasiassa, Karibian merellä ja Afrikassa. Se on tuonut esiin parhaan ihmisissä, kun tuhannet ovat ryhtyneet auttamaan niitä, jotka ovat vaarassa tai hädässä tai ovat kärsineet menetyksiä. Olen ollut innoissani nähdessäni Teksasissa ja Floridassa nuoria naisia, jotka monien muiden tavoin ovat pukeneet ylleen keltaiset Helping Hands -T-paidat ja ovat äskeisten hurrikaanien jälkeen olleet auttamassa rojun siivoamisessa taloista. Monet tuhannet muut lähtisivät iloiten paikkoihin, missä avuntarve on suurin, elleivät ne olisi niin kaukana. Sen sijaan olette antaneet runsaita lahjoituksia lievittääksenne kärsimystä. Anteliaisuutenne ja myötätuntonne on innoittavaa ja Kristuksen kaltaista. Tänään haluan mainita erään palvelemisen puolen, jonka tunnen olevan tärkeä kaikille, asuimmepa missä tahansa. Niille meistä, jotka ovat seuranneet uutisia äskeisistä tapahtumista ja ovat tunteneet avuttomuutta, koska eivät ole tienneet mitä tehdä, vastaus saattaa itse asiassa olla aivan edessämme. Vapahtaja opetti, sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka se minun tähteni kadottaa, on sen pelastava. Presidentti Thomas S. Monson on sanonut tästä pyhien kirjoitusten kohdasta. Uskon vapahtajan sanovan meille, että ellemme kadota itseämme palvelemalla muita omalla elämällämme on vain vähän tarkoitusta. Ne, jotka elävät vain itselleen, ennen pitkään näivettyvät ja kuvannollisesti kadottavat elämänsä, kun taas ne, jotka kadottavat itsensä palvelemalla muita, kasvavat ja kukoistavat ja itse asiassa pelastavat elämänsä. Elämme kulttuurissa, jossa yhä enemmän keskitymme kädessämme olevaan pieneen näyttöön, emmekä niihin ihmisiin, jotka ovat ympärillämme. Olemme korvanneet tekstiviesteillä ja twiiteillä sen, että todella katsoisimme jotakuta silmiin ja hymyilisimme, tai mikä vielä harvinaisempaa, keskustelisimme kasvokkain. Olemme usein kiinnostuneempia siitä, kuinka monta seuraajaa ja tykkäystä meillä on, kuin kätemme kietomisesta ystävän ympärillä ja rakkauden, huolenpidon ja konkreettisen kiinnostuksen osoittamisesta. Niin hämmästyttävää kuin nykyajan tekniikka voikin olla Jeesuksen Kristuksen evankeliumin sanoman levittämisessä ja auttaessaan meitä pysymään yhteydessä perheeseen ja ystäviin, niin jos emme ole valppaita siinä, kuinka käytämme henkilökohtaisia laitteitamme, mekin voimme alkaa kääntyä sisäänpäin ja unohtaa, että evankeliumin mukaan elämisen ydin on palveleminen. Rakastan valtavasti niitä teistä, jotka ovat teini-iässä ja nuoria aikuisia, ja uskoni teihin on suuri. Olen nähnyt ja tuntenut halunne palvella ja vaikuttaa maailmassa. Uskon, että useimpien jäsenten mielestä palveleminen on keskeisellä sijalla heidän liitoissaan ja opetuslapseudessaan. Mutta uskon myös, että toisinaan on helppoa hukata joitakin suurimmista tilaisuuksista palvella muita, koska huomiomme on muualla tai koska etsimme kunnianhimoisia tapoja muuttaa maailmaa, emmekä näe, että jotkin merkittävimmistä tarpeista, mitä voimme täyttää, ovat perheessämme, ystäviemme joukossa, seurakunnassamme ja asuinpaikkakunnallamme. Meitä liikuttaa, kun näemme toisella puolella maailmaa olevien kärsimyksen ja suuret tarpeet, mutta emme ehkä huomaa, että vieressämme luokassa istuu henkilö, joka tarvitsee ystävyyttämme. Sisar Linda Coburton kertoi eräästä Varnan apuyhdistyksen johtajasta, joka yhteistyössä muiden kanssa keräsi 1990-luvulla tilkkutäkkejä hädänalaisille. Hän ja hänen tyttärensä ajoivat tilkkutäkkejä täynnä olevan kuorma-auton Lontoosta Kosovoon. Kotimatkalla hän sai selkeän hengellisen vaikutelman, joka tunkeutui syvälle hänen sydämeensä. Tuo vaikutelma oli seuraava. Se, mitä olet tehnyt, on erittäin hyvä asia. Mene nyt kotiin, kävele kadun yli ja palvele naapuriasi. Mitä hyötyä on pelastaa maailma, jos laiminlyömme niiden tarpeet, jotka ovat lähimpänä meitä, ja niiden, joita rakastamme eniten? Kuinka arvokasta on hoitaa maailmaa kuntoon, jos ihmiset ympärillämme ovat luhistumassa, emmekä me huomaa sitä? Taivaallinen Isä on kenties sijoittanut lähimmäksi meitä, niitä, jotka tarvitsevat meitä, tietäen, että me olemme sopivimpia vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Jokainen voi löytää tapoja palvella Kristuksen kaltaisella tavalla. Neuvonantajani sisar Carol F. McConkie kertoi minulle hiljattain 10-vuotiaasta lapsenlapsestaan Sarasta, joka tajutessaan, että hänen äitinsä oli kipeänä, päätti itsekseen olla avuksi. Hän herätti pikkusiskonsa, auttoi tätä pukeutumaan, harjaamaan hampaat, kampaamaan tukan ja syömään aamupalaa, jotta äiti voisi levätä. Hän teki hiljaisesti tämän yksinkertaisen palveluksen kenenkään pyytämättä, koska hän näki tarpeen ja halusi auttaa. Sen lisäksi, että Sarah oli siunauksena äidilleen, olen varma, että hän itsekin tunsi iloa tietäessään, että oli keventänyt rakastamansa ihmisen kuormaa ja samalla vahvistanut suhdettaan siskonsa. Presidentti James F. Faust on sanonut, toisten palveleminen voi alkaa miltei missä iässä tahansa. Palvelutyön ei tarvitse tapahtua suuressa mittakaavassa, ja se on ylevintä oman perheen keskuudessa. Ymmärrättekö te lapset, kuinka paljon vanhemmillenne ja perheenjäsenillenne merkitsee se, että etsitte tapoja palvella kotona? Niille teistä, jotka ovat teini-iässä, perheenne jäsenten vahvistamisen ja palvelemisen tulisi olla tärkeysjärjestyksenne kärjessä etsiessänne tapoja muuttaa maailmaa. Ystävällisyyden ja kiinnostuksen osoittaminen sisaruksillenne ja vanhemmillenne luo osaltaan ykseyden ilmapiiriä ja kutsuu hengen kotiin. Maailman muuttaminen alkaa oman perheenne vahvistamisella. Toinen alue, jolle voimme keskittää palvelemistamme, voi olla seurakuntaperheessämme. Toisinaan lapsillamme oli tapana esittää meille kysymys, miksi minun pitää mennä toimintailtaan? En vain saa sitä kovinkaan paljon irti. Jos minulla oli hyvä äitihetki, vastasin yleensä, mikä saa sinut ajattelemaan, että menet toimintailtaan sen vuoksi, mitä sinä saat siitä irti? Nuoret ystäväni, voin taata, että jokaisessa kirkon kokouksessa, johon osallistutte, on aina joku, joka on yksinäinen, jolla on haasteita ja joka tarvitsee ystävää tai joka tuntee, ettei hän kuulu joukkoon. Te voitte tuoda jotain tärkeää jokaiseen kokoukseen tai toimintaan, ja Herra haluaa teidän katsovan ympärillenne ikätovereitanne ja sitten palvelevan, kuten hän palvelisi. Vanhin D. Todd Christofferson on opettanut, yksi tärkeä syy siihen, että Herralla on kirkko, on luoda pyhien yhteisö, jossa tuetaan toinen toista sillä kaidalla ja kapealla polulla, joka johtaa iankaikkiseen elämään. Hän jatkaa sanomalla, tämä uskonto ei keskity vain ihmiseen itsensä, vaan meidät kaikki on kutsuttu palvelemaan. Me toimimme Kristuksen ruumiin silminä, käsinä, päänä, jalkoina ja muina jäseninä. On totta, että käymme viikoittaisissa kirkon kokouksissamme osallistuaksemme toimituksiin, oppiaksemme oppia ja saadaksemme innoitusta. Mutta yksi hyvin tärkeä syy kirkossa käymiseen on, että seurakuntaperheenä ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina me huolehdimme toisistamme, kannustamme toisiamme ja etsimme tapoja palvella ja vahvistaa toisiamme. Me emme ole vain sen saajia ja ottajia, mitä kirkossa on tarjolla, vaan meidän pitää olla antajia ja tarjoajia. Nuoret naiset ja nuoret miehet, kun seuraavan kerran olette toimintaillassa, niin sen sijaan, että otatte puhelimenne nähdäksenne, mitä ystävänne tekevät, pysähtykää, katsokaa ympärillenne, kysykää itseltänne, kuka tarvitsee minua tänään? Te saatatte olla avain siihen, että joku ikätoverinne tavoitetaan ja hänen elämänsä kosketetaan, tai että ystävää, joka hiljaisesti kamppailee, rohkaistaan. Pyytäkää taivaallista Isäänne näyttämään teille ympärillänne niitä, jotka tarvitsevat apuanne ja innoittamaan teitä siinä, kuinka voitte parhaiten palvella heitä. Muistakaa, että vapahtaja palveli useimmiten yhtä ihmistä kerrallaan. Pojanpoikamme Ethan on 17-vuotias. Minua liikutti tänä kesänä, kun hän kertoi minulle, että äitinsä esimerkin innoittamana hän rukoilee joka päivä tilaisuutta palvella jotakuta. Kun vietin aikaa hänen perheensä kanssa, havainnoin, kuinka Ethan kohtelee veljeään ja siskojaan kärsivällisesti, rakastavasti ja ystävällisesti. On avulias vanhemmilleen ja etsii tapoja auttaa muita. Minun tekee vaikutuksen se, kuinka tietoinen hän on ihmisistä ympärillään ja halustaan palvella heitä. Hän on esimerkki minulle. Se, että toimimme niin kuin Ethan, pyytäen Herraa auttamaan meitä löytämään tapoja palvella, sallii hengen avata silmämme näkemään ympärillämme olevia tarpeita, näkemään sen yhden, joka tarvitsee meitä sinä päivänä, ja tietämään, kuinka voimme palvella häntä. Perheenne ja seurakuntalaistenne palvelemisen lisäksi etsikää tilaisuuksia palvella naapurustossanne ja asuinpaikkakunnallanne. Vaikka meitä toisinaan kutsutaan auttamaan jonkin suuren katastrofin tapahduttua, niin meitä kannustetaan etsimään päivittäin tilaisuuksia omalla alueellamme kohottaa ja auttaa apua tarvitsevia. Eräs vyöhykkeen johtaja, joka palvelee maassa, jossa on monia ajallisia haasteita, opetti minulle äskettäin, että missä hyvänsä asuukin, paras tapa auttaa hädänalaisia muissa osissa maailmaa on maksaa runsas paastouhri, lahjoittaa rahaa kirkon humanitaarisen avun rahastoon ja etsiä tapoja palvella omalla asuinpaikkakunnallaan olevia. Kuvitelkaa vain, kuinka koko maailma tulisi siunatuksi, jos jokainen noudattaisi tätä neuvoa. Veljet ja sisaret ja erityisesti nuoret, kun pyritte tulemaan enemmän vapahtajan Jeesuksen Kristuksen kaltaisiksi ja elätte liittojenne mukaan, teitä siunataan jatkuvasti halulla lievittää kärsimystä ja auttaa niitä, jotka ovat vähempiosaisia. Muistakaa, että jotkin suurimmista tarpeista saattavat olla aivan silmienne edessä. Aloittakaa palvelemisenne omassa kodissanne ja oman perheenne keskuudessa. Ne ovat ihmissuhteita, jotka voivat olla iankaikkisia. Silloinkin, ehkäpä etenkin silloin, kun perhetilanteenne on vähemmän täydellinen, voitte löytää tapoja palvella, kohottaa ja vahvistaa. Aloittakaa sieltä, missä olette. Rakastakaa läheisiänne sellaisina kuin he ovat, ja valmistautukaa sitä perhettä varten, jollaisen haluatte saada tulevaisuudessa. Rukoilkaa apua siihen, että huomaisitte seurakuntaperheessänne ne, jotka tarvitsevat rakkautta ja kannustusta. Sen sijaan, että menisitte kirkkoon kysyen, mitä tulen saamaan tästä kokouksesta, kysykää, kuka tarvitsee minua tänään, mitä minulla on annettavana. Kun siunaatte perhettänne ja seurakuntanne jäseniä, etsikää tapoja siunata niitä, jotka ovat asuinpaikkakunnallanne. Olipa teillä aikaa laajamittaiseen palvelemiseen, tai jos voitte palvella vain muutaman tunnin kuukaudessa. Pyrkimyksenne siunaavat ihmisten elämää ja ne siunaavat myös teitä tavoilla, joita ette pysty edes kuvittelemaan. Presidentti Spencer V. Kimball on opettanut, Jumala huomaa meidät ja hän valvoo meitä, mutta tavallisesti hän täyttää tarpeemme jonkun toisen henkilön välityksellä. Rukoilen, että ymmärtäisimme sen etuoikeuden ja siunauksen, joka meillä on osallistua isämme työn toteuttamiseen, kun täytämme hänen lastensa tarpeita. Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Aamen.
Kuten perhejulistuksestamme käy ilmi, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenillä on siunauksenaan ainutlaatuinen oppi ja erilaisia tapoja tarkastella maailmaa. Me osallistumme moniin maailmallisiin toimintoihin ja jopa kunnostaudumme niissä, mutta jätämme osallistuminen toisiin asioihin pyrkiessämme noudattamaan Jeesuksen Kristuksen ja hänen muinaisten ja nykyisten apostoliensa opetuksia. Eräässä vertauksessa Jeesus kertoi niistä, jotka kuulevat sanan, mutta se ei tuota sanoa, satoa, koska tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sen. Myöhemmin Jeesus oikaisi Pietaria siitä, etteivät tämän ajatukset ole Jumalasta, vaan ihmisestä, julistaen, mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa? Viimeisissä opetuksissaan hän sanoi apostoleilleen, jos te kuuluisitte tähän maailmaan, se rakastaisi teitä, omiaan. Mutta te ette kuulu maailmaan, ja siksi maailma vihaa teitä. Samalla tavoin Jeesuksen alkuperäiset apostolit käyttävät kirjoituksissaan usein mielikuvaa maailmasta, edustamassa evankeliumin opetusten vastustusta. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, apostoli Paavali opetti, sillä tämän maailman viisaus on Jumalan silmissä hulluutta. Ja pitäkää varanne, hän varoitti, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin, eivätkä Kristukseen. Apostoli Jaakob opetti, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan. Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi. Mormonin kirjassa käytetään usein tätä mielikuvaa maailman vastustuksesta. Nefi profetoi niiden lopullisesta hävityksestä, jotka perustetaan suosion saavuttamiseksi maailman silmissä, ja niiden, jotka etsivät sitä, mikä on maailmasta. Alma tuomitsi ne, jotka pöyhkeilevät maailman turhuuksilla. Lehin uni osoittaa, että ne, jotka pyrkivät seuraamaan rautakaidetta, Jumalan sanaa, kohtaavat maailman vastustuksen. Lehin näkemät suuren ja avaran rakennuksen asukkaat pilkkasivat ja osoittivat Ivan sormellaan heitä. Näyssään, jossa tätä unta tulkittiin, Nefi sai tietää, että tämä pilkka ja vastustus oli peräisin maan ihmispaljouksista, maailmasta ja sen viisaudesta sekä maailman ylpeydestä. Mitä tarkoittavat nämä pyhiin kirjoituksiin sisältyvät varoitukset ja käskyt olla olematta maailmasta, tai nykyajan käsky hylätä maailma? Presidentti Thomas S. Monson on tiivistänyt nämä opetukset seuraavasti. Meidän on oltava valppaita maailmassa, joka on siirtynyt hyvin kauaksi siitä, mikä on hengellistä. On välttämätöntä, että me hylkäämme kaiken sellaisen, mikä ei ole tasovaatimustemme mukaista, kieltäytyen samalla luopumasta siitä, mitä haluamme eniten, iankaikkisesta elämästä Jumalan valtakunnassa. Jumala loi tämän maailman suunnitelmansa mukaan, tarjotakseen henkilapsilleen paikan kuolevaisuuden kokemiseen välttämättömänä askeleena kohti kirkkauksia, joita hän toivoo kaikille lapsilleen. Vaikka valtakuntia ja kirkkauksia on monia, taivaallisen isämme suurin toive lapsilleen on se, mitä presidentti Monson kutsui iankaikkiseksi elämäksi Jumalan valtakunnassa, eli korotus, eli saada korotus perheenä. Se on enemmän kuin pelastus. Presidentti Russell M. Nelson on muistuttanut meille. Jumalan iankaikkisessa suunnitelmassa pelastus on yksilöllinen asia, mutta korotus on perheen asia. Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi ja innoitettu perhejulistus, josta puhun jäljempänä, ovat välttämättömiä opetuksia, jotka ohjaavat kuolevaisuudessa tehtävää valmistautumista korotukseen. Vaikka meidän täytyykin elää rappeutuvassa maailmassa siihen kuuluvine avioliittolakeineen ja muine perinteineen, niin niiden, jotka pyrkivät korotukseen, täytyy tehdä henkilökohtaisia valintoja perhe-elämässä Herran tavan mukaan aina silloin, kun se eroaa maailman tavasta. Tässä kuolevaisessa elämässä meillä ei ole muistoa siitä, mitä tapahtui ennen syntymäämme, ja me koemme nyt vastustusta. Me kasvamme ja kypsymme hengellisesti päättämällä noudattaa Jumalan käskyjä, oikea valinta toisensa perään. Näihin sisältyvät vaaditut liitot ja toimitukset, sekä parannuksen tekeminen silloin, kun valintamme ovat vääriä. Jos meiltä sen sijaan puuttuu usko Jumalan suunnitelmaan, emmekä ole kuuliaisia tai tietoisesti pidättäydymme sen edellyttämistä teoista, me luovumme tuosta kasvusta ja kypsymisestä. Mormonin kirjassa opetetaan, tämä elämä on ihmisille aika valmistautua kohtaamaan Jumala. Myöhempien aikojen pyhillä, jotka ymmärtävät Jumalan pelastussuunnitelman, on ainutlaatuinen maailmankatsomus, joka auttaa heitä ymmärtämään syyn Jumalan käskyihin, hänen vaatimiensa toimitusten muuttumattomuuden ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen perustavaa laatua olevan roolin. Vapahtajamme sovitus lunastaa meidät kuolemasta, ja parannuksestamme riippuen se pelastaa meidät synnistä. Tällaisen maailmankatsomuksen ansiosta myöhempien aikojen pyhillä on heille ominaisia prioriteetteja ja käytäntöjä, ja heitä siunataan voimalla kestää kuolevaisen elämän turhautumia ja tuskia. Väistämättä niiden teot, jotka pyrkivät noudattamaan Jumalan pelastussuunnitelmaa, voivat aiheuttaa usein väärinymmärrystä tai jopa ristiriitaa niiden sukulaisten tai ystävien kanssa, jotka eivät usko sen periaatteisiin. Tällainen ristiriita syntyy aina. Jokainen sukupolvi, joka on pyrkinyt noudattamaan Jumalan suunnitelmaa, on kokenut haasteita. Muinoin profeetta Jesaja antoi voimaa israelilaisille, joita hän kutsui niiksi, jotka tuntevat oikeuden, joilla on minun lakini sydämessään. Heille hän sanoi, älkää pelätkö ihmisten pilkkaa, älkää säikykö heidän herjauksiaan. Mutta mitä ikinä sitten onkaan syynä ristiriitaan niiden kanssa, jotka eivät ymmärrä Jumalan suunnitelmaa tai eivät usko siihen, niin niitä, jotka ymmärtävät, käsketään aina valitsemaan Herran tapa maailman tavan sijaan. Se evankeliumin suunnitelma, jota jokaisen perheen tulee noudattaa valmistautuakseen iankaikkiseen elämään ja korotukseen, on esitetty kirkon vuonna 1995 julkaisemassa asiakirjassa Perhe, julistus maailmalle. Sen julistukset ovat tietenkin selvästi erilaisia kuin jotkin nykyiset lait, käytännöt ja kannatus maailmassa, jossa elämme. Omana aikanamme selvimpiä eroja ovat avoliitto, samaa sukupuolta olevien avioliitto ja lasten kasvattaminen sellaisissa suhteissa. Ne, jotka eivät usko korotukseen, eivätkä tavoittele sitä, ja joita maailman tavat eniten houkuttelevat, pitävät tätä perhejulistusta vain lausuntona menettelytavasta, joka pitäisi muuttaa. Sen sijaan myöhempien aikojen pyhät vahvistavat, että perhejulistuksessa määritellään sellaiset perhesuhteet, joissa tärkein osa iankaikkista kehitystämme voi tapahtua. Olemme nähneet, kuinka nopeasti ja lisääntyvässä määrin avoliitto ja samaa sukupuolta olevien välinen avioliitto ovat tulleet yleisesti hyväksytyiksi. Niiden kannatus mediassa, niihin liittyvät koulutus ja jopa ammatilliset vaatimukset tuovat myöhempien aikojen pyhille vaikeita haasteita. Meidän täytyy yrittää saada tasapainoon kilpailevat vaatimukset evankeliumin lain noudattamisessa omassa elämässämme ja opetuksessamme samalla, kun pyrimme osoittamaan rakkautta kaikkia kohtaan. Tehdessämme niin, me toisinaan kohtaamme sen, mitä Jesaja kutsui ihmisten pilkaksi. Kääntymyksen kokeneet myöhempien aikojen pyhät uskovat, että lähes 400 sitten annetussa perhejulistuksessa, joka on käännetty lukuisille kielille, Herra tähdentää uudelleen niitä evankeliumin totuuksia, joita tarvitsemme tueksemme selvityäksemme nykyisistä perheen kohdistuvista haasteista. Kaksi esimerkkiä tästä ovat samaa sukupuolta olevien avioliitto ja avoliitto. Vain 18 vuotta perhejulistuksen jälkeen Yhdysvaltain korkein oikeus hyväksyi samaa sukupuolta olevien välisen avioliiton, kumoten ne tuhannet vuodet, jolloin avioliitto rajoittui mieheen ja naiseen. Järkyttävä prosenttiosuus Yhdysvalloissa lapsista, jotka syntyvät äideille, jotka eivät ole naimisissa lapsen isän kanssa, on kasvanut asteittaisemmin. 5% vuonna 1960, 32% vuonna 1995 ja nyt 40%. Perhejulistus alkaa vakuuttamalla, että avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä ja että perhe on keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi. Siinä vahvistetaan myös, että sukupuoli on yksilön kuolevaisuutta edeltävän, kuolevaisuuden aikaisen ja iankaikkisen identiteetin ja tarkoituksen oleellinen ominaisuus. Edelleen siinä julistetaan Jumalan määränneen, että pyhiä lisääntymisen voimia tulee käyttää ainoastaan miehen ja naisen kesken, jotka on laillisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi. Julistuksessa vahvistetaan aviomiehen ja vaimon jatkuva velvollisuus lisääntyä ja täyttää maa, sekä heidän vakava velvollisuutensa rakastaa toisiaan ja lapsiaan ja huolehtia heistä. Lapsilla on oikeus syntyä avioliitossa ja saada kasvatuksensa sellaiselta isältä ja äidiltä, jotka pitävät avioliittolupaukset kunniassa olemalla täysin uskollisia. Se varoittaa vakavasti puolison ja jälkeläisten kaltoinkohtelusta ja vahvistaa, että perhe-elämän onni saavutetaan todennäköisimmin silloin, kun sen perustana ovat Herran Jeesuksen Kristuksen opetukset. Lopuksi siinä kutsutaan edistämään sellaisia virallisia toimia, joiden tarkoituksena on ylläpitää ja vahvistaa perhettä yhteiskunnan perusyksikkönä. Kirkon presidentti ja 14 muuta Herran apostolia julkaisivat nämä tärkeät opilliset lausunnot vuonna 1995. Yhtenä enää 7 edelleen elävästä silloisesta apostolista tunnen olevani velvoitettu kertomaan, mikä johti perhejulistukseen, kaikkien niiden tiedoksi, jotka miettivät sitä. Kirkon johtajat saivat yli 23 vuotta sitten innoituksen huomata, että perhejulistusta tarvitaan. Se oli yllätys joillekuille, joiden mielestä avioliittoa ja perhettä koskevat opilliset totuudet ymmärrettiin hyvin, ilman että niitä ilmaistaisiin uudelleen. Siitä huolimatta tunsimme vahvistuksen ja ryhdyimme työhön. 12 apostolin korumin jäsenet toivat esiin aiheita ja keskustelivat niistä lähes vuoden ajan. Sanavalintoja ehdotettiin, tarkasteltiin ja muokattiin. Pysymme jatkuvasti rukouksessa Herralta innoitusta siihen, mitä meidän pitäisi sanoa ja kuinka meidän pitäisi sanoa se. Me kaikki opimme rivi rivin päälle, käsky käskyn päälle, kuten Herra on luvannut. Tämän ilmoituksellisen prosessin kuluessa ehdotettu teksti esitettiin ensimmäiselle presidenttikunnalle, joka valvoo kirkon opetuksia ja oppia ja hyväksyy ne. Kun presidenttikunta oli tehnyt lisää muutoksia, presidentti Gordon B. Hinckley julkisti perhejulistuksen. Naisten kokouksessa 23. syyskuuta 1995 hän esitteli julistuksen näillä sanoilla. Koska on niin paljon virheellisiä päätelmiä, joita tarjotaan totuutena, niin paljon petosta normien ja arvojen suhteen, niin paljon houkutuksia ja viettelyksiä sortua pikkuhiljaa maailman paheisiin, olemme tunteneet tarvetta varoittaa ja varoittaa ennalta. Todistan, että perhejulistus on lausunto iankaikkisesta totuudesta, Herran tahdosta niille lapsilleen, jotka etsivät iankaikkista elämää. Se on ollut kirkon opetuksen ja käytännön pohjana kuluneet 22 vuotta ja tulee olemaan jatkossakin. Pitäkää sitä sellaisena, opettakaa sitä, eläkää sen mukaan, niin teitä siunataan, kun ponnistelette kohti iankaikkista elämää. 40 vuotta sitten presidentti Ezra Taft Benson opetti, että jokaisella sukupolvella on omat koetuksensa ja mahdollisuutensa osoittaa arvonsa. Uskon, että asenteemme perhejulistusta kohtaan ja sen käyttäminen on yksi noista tämän sukupolven koetuksista. Rukoilen, että kaikki myöhempien aikojen pyhät pysyvät lujina tuossa koetuksessa. Päätän presidentti Gordon B. Hinckleyn opetuksiin, jotka hän lausui 2 vuotta perhejulistuksen antamisen jälkeen. Hän sanoi, näen erittäin epävarmassa maailmassa suurenmoisen tulevaisuuden. Jos me pidämme kiinni arvoistamme, jos me rakennamme perinnöllemme, jos me vaellamme kuuliaisuudessa Herran edessä, jos me yksinkertaisesti elämme evankeliumin mukaan, meitä siunataan suurenmoisella ja ihmeellisellä tavalla. Meitä kunnioitetaan Jumalan valittuna kansana, joka on löytänyt erityisen onnen salaisuuden. Todistan perhejulistuksen olevan totta ja iankaikkisen tärkeä, sillä Herra Jeesus Kristus ilmoitti sen apostoleilleen Jumalan lasten korotukseksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Yleisö laulaa nyt kuoron kanssa laulun Laela kukkulan. Laulun jälkeen kuulemme vanhin John C. Pingree junioria 73. Hänen jälkeensä puhuu vanhin D. Todd Christofferson 12 apostolin koorumista. Vanhin Christoffersonin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun Jumala on rakkaus.
This is the 187th semi-annual.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 187. puolivuotiskonferenssi.
To Moses, God declared,
Herra julisti Moosekselle, minulla on työ sinulle. Oletko koskaan miettinyt, miksi taivaallisella isällä, onko taivaallisella isällä työ sinulle? Onko tärkeitä asioita, jotka hän on valmistanut sinut ja nimenomaan sinut toteuttamaan? Todistan, että vastaus on kyllä. Ajatelkaa Girish Kimmeria, joka syntyi ja varttui Nepalissa. Kun hän oli teini-ikäinen, hän opiskeli Kiinassa, jossa eräs luokkatoveri tutustutti hänet Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin. Ennen pitkää Girish tuli suorittamaan jatko-opintoja Brigham Youngin yliopistoon ja tutustui tulevaan vaimoonsa. He asettuivat Suolajärven laaksoon ja adoptoivat kaksi lasta Nepalista. Vuosia myöhemmin, kun yli 1500 pakolaista leiriltä Nepalista sijoitettiin Utahiin, Girish tunsi innoitusta auttaa. Koska Girish puhui sujuvasti nepalin kieltä ja ymmärsi nepalilaista kulttuuria, hän toimi tulkkina, opettajana ja valmentajana. Asetuttuaan asumaan Utahiin, muutamat nepalilaiset pakolaiset osoittivat kiinnostusta. Evankeliumiin perustettiin nepalin kielinen seurakunta ja Girish palveli myöhemmin sen johtajana. Hän oli myös tärkeä
Apu, mormonikirjan kääntämisessä nepaliksi. Näettekö, kuinka taivaallinen isä valmisti ja käytti girisiä? Jumalalla on työ meille jokaiselle. Veljet ja sisaret, Jumalalla on tärkeä työ meille jokaiselle, puhuessaan sisarille, mutta opettaessaan totuuksia, jotka koskevat meitä kaikkia. Presidentti Spencer V. Kimball opetti, ennen kuin tulimme maan päälle, meille annettiin tiettyjä tehtäviä, vaikka emme nyt muistakaan yksityiskohtia. Se ei muuta niiden asioiden suuremmoista todellisuutta, joihin kerran olemme suostuneet. Mikä ylevyyttävä totuus. Taivaallisella isällämme on tiettyjä merkittäviä asioita teille ja minulle toteutettaviksi. Näitä jumalallisia tehtäviä ei ole varattu harvoille etuoikeutetulle, vaan meille kaikille sukupuolista, etnisestä taustasta, kansallisuudesta, tulotasosta, yhteiskunnallisesta asemasta tai kirkon tehtävästä riippumatta. Jokaisella meistä on tehtävä hoidettavana Jumalan työn edistämisessä. Jotkut meistä epäilevät, voiko taivaallinen isä käyttää meitä tärkeän panoksen antamiseen, mutta muistakaa, että hän on aina käyttänyt tavallisia ihmisiä saadakseen aikaan epätavallisia asioita. Me olemme vapaita toimimaan ja meissä on voima saada aikaan paljon vanhuskautta. Presidentti Russell M. Nelson on selittänyt, Herralla on mielessään enemmän teitä varten kuin teillä on mielessä itseänne varten. Teidät on varattu ja säästetty tätä aikaa varten. Herra haluaa teidän muuttavan maailmaa, kun hyväksytte hänen teitä koskevan tahtonsa ja noudatatte sitä, huomaatte saavanne aikaan mahdottomalta tuntuvia asioita. Kuinka siis opimme ymmärtämään ja tekemään sen työn, jonka Jumala haluaa meidän tekevän? Ensiksi, keskittykää muihin. Voimme seurata Kristusta, joka kulki ympäri maata ja teki hyvää. Palattuani kokoaikaista lähetystyöstä kaipasin sitä päivittäistä tarkoituksellisuutta, josta olin nauttinut. Selvästikin minun tuli pitää liittoni, hankkia koulutus, perustaa perhe, ansaita elanto, mutta mietin, oliko jotakin enemmän tai jotakin erityistä, mitä Herra halusi minun tekevän. Pohdittuani asiaa useita kuukausia, eteeni tuli tämä jae. Jos sinä haluat, sinä saat olla välikappaleena paljon tekemiseksi tämän sukupolven aikana. Henki auttoi minua ymmärtämään, että jumalallisten tehtävien ensisijainen tarkoitus on olla muille siunauksiksi ja saada aikaan paljon hyvää. Me voimme pohtia elämässämme ratkaisevia päätöksiä, kuten mitä opiskella, mitä tehdä työksemme tai missä asua, ajatellen muiden auttamista. Eräs perhe muutti uuteen kaupunkiin. Sen sijaan, että he olisivat etsineet kodin varakkaalta alueelta, he tunsivat innoitusta asettua alueelle, jossa oli huomattavia sosiaalisia ja taloudellisia tarpeita. Vuosien kuluessa Herra on tehnyt työtä heidän kauttaan tukeakseen monia ihmisiä. Eräs lääketieteen ammattilainen piti normaalia lääkärin vastaanottoa, mutta tunsi, että häntä ohjattiin varaamaan yksi päivä viikosta maksuttoman hoidon tarjoamiseen henkilöille, joilla ei ollut sairausvakuutusta. Koska tämä mies ja hänen vaimonsa olivat halukkaita siunaamaan muita, Herra antoi heille keinon tukea satoja apua tarvitsevia potilaita. Toiseksi, löytäkää hengellisiä lahjoja, kehittäkää niitä. Taivaallinen isä on antanut meille näitä lahjoja auttaakseen meitä huomaamaan ja tekemään sen työn, joka hänellä on meille, sekä nauttimaan siitä. Jotkut meistä miettivät, onko minulla yhtään lahjaa. Jälleen vastaus on kyllä. Jokaiselle ihmiselle on annettu lahja Jumalan hengen kautta, jotta kaikki sitten hyötyisivät. Pyhiin kirjoituksiin on talletettu joukko hengellisiä lahjoja. Mutta niitä on myös monia muita. Joitakin esimerkkejä saattaisivat olla, että on myötätuntoinen, toiveikas, tulee hyvin toimeen ihmisten kanssa, organisoi tehokkaasti, puhuu ja kirjoittaa vakuuttavasti, opettaa selkeästi ja on ahkera. Kuinka me voimme oppia tuntemaan lahjamme? Voimme käyttää apuna patriarkasta siunausta, kysyä niiltä, jotka tuntevat meitä parhaiten, havainnoida itse. Mikä tärkeintä, voimme kysyä Jumalalta. Hän tuntee lahjamme, koska hän on antanut ne meille. Kun löydämme lahjamme, meillä on vastuu kehittää niitä. Edes Jeesus Kristus ei aluksi saanut täyteydestä, vaan kehittyi armosta armoon. Eräs nuori mies teki kuvituksia edistääkseen uskonnollisia arvoja. Suosikkini on kuva vapahtajasta ja kopio siitä on kotimme seinällä. Tämä veli kehittäjä käytti taiteellisia lahjojaan. Tekemällä työtä hänen kauttaan taivaallinen isä on innoittanut muita vahvistamaan opetuslapseuttaan. Toisinaan meistä tuntuu, ettei meillä ole mitään erityisen tärkeitä lahjoja. Yhtenä päivänä eräs lannistunut sisar kysyi anoen, Herra, mikä on henkilökohtainen palvelutehtäväni? Herra vastasi, huomaa muut. Se on hengellinen lahja. Siitä lähtien hän on kokenut iloa huomatessaan ne, jotka yleensä unohdetaan, ja Jumala on tehnyt työtä hänen kauttaan monien siunaukseksi. Vaikka jotkin hengellistä lahjoista me eivät ehkä ole huomattavia maailman mittapuiden mukaan, ne ovat välttämättömiä Jumalalle ja hänen työlleen. Kolmanneksi, hyödyntäkää vastoinkäymisiä. Koettelemuksemme auttavat meitä huomaamaan, mikä työ taivaallisella isällä on meille, ja valmistautumaan siihen. Alma selitti, paljon ahdistuksen jälkeen Herra teki minut välineeksi käsissään. Vapahtajan tavoin, joka sovitusuhrinsa ansiosta voi auttaa meitä, me voimme käyttää vaikeista kokemuksista hankkimaamme tietoa kohottaaksemme, vahvistaaksemme ja siunataksemme muita. Kun eräs menestynyt henkilöstöjohtaja irtisanottiin, hän luki patriarkaalista siunaustaan ja tunsi innoitusta perustaa yrityksen auttaakseen muita ammattilaisia löytämään työpaikan. Hän auttoi myös minua löytämään töitä, kun perheemme palasi lähetystyöpalveluksesta. Herra käytti hänen koettelemustaan astinlautana muiden auttamiseksi ja antoi hänelle itselleen merkityksellisemmän työn. Erään nuoren parin vauva syntyi kuolleena. Särkynein sydämin he päättivät kunnioittaa tyttärensä muistoa tarjoamalla neuvoja ja aineellista tukea samanlaisessa tilanteessa oleville vanhemmille. Herra on tehnyt työtä tämän avioparin kautta, koska heidän erityisosaamisenaan on vastoinkäymisissä kehittynyt myötätunto. Ja neljänneksi, luottakaa Jumalaan. Kun kysymme häneltä uskossa ja vakain aikein, hän ilmoittaa meille jumalalliset tehtävämme. Kun nuo tehtävät ovat selvillä, hän auttaa meitä suorittamaan ne. Kaikki on läsnä hänen silmiensä edessä, ja oikeaan aikaan hän avaa ovet, joita tarvitsemme. Hän jopa lähetti poikansa Jeesuksen Kristuksen, jotta me voimme tukeutua häneen ja saada voimaa, joka ylittää luonnolliset kykymme. Eräs veli, joka oli huolissaan paikallisen hallituksen päätöksistä, tunsi innoitusta asettua ehdokkaaksi julkiseen virkaan. Siitä huolimatta, että vaalikampanjointi tuntui ylivoimaiselta, hän osoitti uskoa ja kokosi varoja ehdokkuutta varten. Hän ei lopulta voittanut, mutta tunsi, että Herra oli antanut hänelle opastusta ja voimaa nostaa esiin aiheita, jotka olivat yhteisölle tärkeitä. Eräs yksinhuoltaja äiti, joka kasvatti kehitysvammaisia lapsia, epäili sitä, pystyisikö hän vastaamaan riittävässä määrin perheensä tarpeisiin. Vaikka se on ollut vaikeaa, hän tuntee Herran vahvistaneen häntä niin, että hän on voinut hoitaa tärkeä tehtävänsä onnistuneesti. Samaan aikaan, kun Jumala auttaa meitä suorittamaan jumalallista tehtäväämme, vastustajamme tekee työtä, suunnatakseen huomiomme pois merkityksellisestä elämästä, saadakseen meidät luopumaan siitä. Synti on kenties suurin kompastuskivemme, sillä se heikentää herkkyyttämme kuulla Pyhää Henkeä ja rajoittaa mahdollisuuksiamme käyttää hengellistä voimaa. Suorittaaksemme työn, joka taivaallisella Isällä on meille, meidän täytyy pyrkiä olemaan puhtaita. Elämmekö me sillä tavalla, että Jumala voi tehdä työtä kauttamme? Saatana pyrkii myös suuntaamaan huomiomme vähemmän tärkeisiin asioihin. Herra varoitti eräästä varhaista kirkon johtajaa. Sinun mielesi on ollut enemmän siinä, mikä on maasta, kuin siinä, mikä on minusta ja palvelutyöstä, johon sinut on kutsuttu. Olemmeko me niin keskittyneitä maailmallisiin asioihin, että meidät ohjataan pois jumalaisista tehtävästämme? Lisäksi saatana lannistaa meitä riittämättömyyden tunteilla. Hän saa työmme vaikuttamaan liian vaikealta ja pelottavalta. Me voimme kuitenkin luottaa Jumalaan. Hän rakastaa meitä ja haluaa meidän jokaisen onnistuvan. Herra kulkee meidän edellämme ja on meidän kanssamme eikä jätä meitä. Saatana voi myös taivutella meitä pitämään omaa työtämme vähempiarvoisena kuin muille annettu työ, mutta jokainen Jumalalta saatu tehtävä on tärkeä ja me koemme tyydytystä, kun iloitsemme siitä, mitä Herra on käskenyt meidän tehdä. Kun Jumala tekee työtä meidän kauttamme, vastustaja saattaa houkutella meitä ottamaan kunnia mahdollisista saavutuksistamme. Voimme kuitenkin noudattaa vapahtajamme esimerkkiä nöyryydestä torjumalla henkilökohtaisen ylistyksen ja ylistämällä Isää. Kun eräs toimittaja yritti antaa tunnustusta äiti Teresalle hänen elämäntehtävästään auttaa köyhiä, tämä tokaisi: se on Jumalan työtä. Minä olen kuin kynä hänen kädessään. Hän tekee ajatustyön, hän tekee kirjoitustyön. Kynällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Kynän tehtävänä on ainoastaan antautua käytettäväksi. Rakkaat veljen sisareni, kehotan meitä jokaista antamaan itsemme Jumalalle vanhuskauden aseiksi. Tähän sisältyy se, että annamme hänen tietää, että haluamme olla hyödyksi etsien hänen ohjaustaan ja käyttäen hänen voimaansa. Kuten aina, me voimme katsoa Jeesuksen Kristuksen täydelliseen esimerkkiimme. Kuolevaisuutta edeltävässä elämässä taivaallinen Isä kysyi, kenet minä lähetän, ja Jeesus vastasi, tässä olen, lähetän minut. Jeesus Kristus hyväksyi ennalta asetun tehtävänsä vapahtajamme ja lunastajanamme, valmistautui sitä varten ja suoritti sen. Hän teki Isän tahdon ja täytti jumalalliset tehtävänsä. Kun noudatamme Kristuksen esimerkkiä ja annamme itsemme Jumalalle, todistan, että hän myös käyttää meitä työnsä edistämiseksi ja muiden siunaukseksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
The day after Jesus miraculously fed the 5,000 in Galilee with only 5 barley loaves and 2 small fishes, he spoke to the people again in Capernaum. The Savior perceived that many were not so much interested.
Päivä sen jälkeen, kun Jeesus oli ihmeellisesti ruokkinut 5,000 Galileassa vain 5 ohraleivällä ja 2 pienellä kalalla, hän puhui jälleen ihmisille Kapernaumissa. Vapahtaja huomasi, etteivät monet olleet niinkään kiinnostuneita hänen opetuksistaan kuin siitä, että tulisivat taas ruokituiksi. Sen vuoksi hän yritti saada heidät vakuuttuneeksi siitä, että suunnattomasti arvokkaampaa on se ruoka, joka antaa ikuisen elämän. Sitä teille antaa ihmisen poika. Jeesus julisti: minä olen elämän leipä. Teidän isänne syövät autiomassa mannaa, ja he ovat silti kuolleet, mutta tämä leipä tulee taivaasta, ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä leipä, minä olen elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Vapahtajan tavoittelema tarkoitus jäi täysin pimentoon hänen kuulijoiltaan, jotka ymmärsivät hänen sanansa ainoastaan kirjaimellisesti. Kavahtaen tuota ajatusta he ihmettelivät, kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän syötäväksemme. Jeesus tähdensi tarkoitustaan lisää. Totisesti, totisesti, ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä. Ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Sitten hän ilmaisi tämän kielikuvansa syvällisen merkityksen. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin minä saan elämäni isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. Vieläkään Jeesuksen kuulijat eivät käsittäneet, mitä hän tarkoitti. Ja tämän kuultuaan monet sanoivat, sietämätöntä puhetta, kuka voi kuunnella tuollaista? Ja monet Jeesuksen opetuslapset vetäytyivät tämän jälkeen joukosta, eivätkä enää kulkeneet hänen mukanaan. Hänen lihansa syöminen ja hänen verensä juominen on huomiota herättävä tapa ilmaista, kuinka täysin meidän täytyy tuoda vapahtaja elämäämme, omaan olemukseemme, että olisimme yhtä. Miten se tapahtuu? Ensiksi me ymmärrämme, että uhraamalla lihansa ja verensä Jeesus Kristus sovitti syntinsä ja voitti sekä fyysisen että hengellisen kuoleman. Selvästikin siis me syömme hänen lihansa ja juomme hänen vertaan, kun otamme häneltä vastaan hänen sovituksensa voiman ja siunaukset. Kristuksen oppi ilmaisee, mitä meidän täytyy tehdä ottaaksemme vastaan sovittavan armon. Meidän tulee uskoa Kristukseen, tehdä parannus, mennä kasteelle sekä ottaa vastaan pyhä henki. Ja silloin tulee teidän syntienne anteeksianto tulen ja pyhän hengen kautta. Tämä on portti, josta pääsemme osallisiksi vapahtajan sovittavasta armosta ja sille kaidalle ja kapealle polulle, joka johtaa hänen valtakuntaansa. Ja nyt, jos te ponnistelette eteenpäin kestiten itseänne Kristuksen sanalla ja kestätte loppuun asti, katso, näin sanoo Isä, te saatte iankaikkisen elämän. Katso, tämä on Kristuksen oppi ja ainoa ja tosi oppi Isältä ja Pojalta ja Pyhältä Hengeltä, jotka ovat yksi Jumala ilman loppua. Herran aterian sakramenttiin sisältyvä vertauskuvallisuutta on suurenmoista pohtia. Leipä ja vesi edustavat hänen lihansa ja vertaan, hänen, joka on elämän leipä ja elävä vesi, muistuttaen meitä koskettavasti siitä hinnasta, jonka hän maksoi lunastaakseen meidät. Kun leipä murretaan, muistamme vapahtajan rikki revityn lihan kärsimyksen. Vanhin Dallin H. Oaks huomautti kerran, että koska jokainen leipäpala murretaan ja revitään, se on ainutlaatuinen. Aivan kuten ainutlaatuisia ovat ne ihmiset, jotka nauttivat sitä. Meillä kaikilla on erilaisia syntejä, joista on tehtävä parannus. Meillä kaikilla on erilaisia tarpeita, joihin tarvitsemme vahvistusta Herran Jeesuksen Kristuksen sovituksen avulla, jota muistamme tässä toimituksessa. Juodessamme veden ajattelemme verta, jonka hän vuodatti Getsemanessa ja ristillä, ja sen pyhittävää voimaa. Kun tiedämme, ettei mikään epäpuhdas voi päästä hänen valtakuntaansa, päätämme vakaasti olla niiden joukossa, jotka ovat pesseet vaatteensa vapahtajan veressä, uskonsa tähden ja parannuksensa tähden kaikista synneistään ja uskollisuutensa tähden loppuun asti. Olen puhunut vapahtajan sovittavan armon vastaanottamisesta, jotta se poistaisi syntimme ja noiden syntien tahran meissä. Mutta sillä, että kuvannollisesti syömme hänen lihansa ja juomme hänen verensä, on muukin tarkoitus. Ja se on Kristuksen ominaisuuksien ja luonteen sisäistäminen, luonnollisen ihmisen riisuminen ja pyhäksi tuleminen, Kristuksen, Herran sovituksen kautta. Kun nautimme sakramenttileivän ja veden joka viikko, meidän kannattaisi miettiä, kuinka täysin ja kokonaisvaltaisesti meidän täytyy sisällyttää omaan elämäämme ja olemuksemme hänen luonteensa ja mallinsa synnittömästä elämästä. Jeesus ei olisi voinut sovittaa muiden syntejä, ellei hän itse olisi ollut synnitön. Koska oikeudenmukaisuudella ei ollut vaatimuksia häneen nähden, hän saattoi tarjoutua meidän sijastamme tyydyttämään oikeudenmukaisuuden ja sitten tarjota armoa. Muistaessamme hänen sovitusuhrinsa ja kunnioittaessamme sitä, meidän tulee myös tarkastella hänen synnitöntä elämäänsä. Tämä tuo mieleen, että meidän tulee ponnistella ankarasti. Emme voi tyytyä siihen, että pysymme sellaisina kuin olemme, vaan meidän täytyy jatkuvasti edetä kohti Kristuksen täyteyttä vastaavaa kypsyyttä. Mormonin kirjan kuningas Lamonin isän tavoin, meidän täytyy olla halukkaita luopumaan kaikista synneistämme ja keskittyä siihen, mitä Herra odottaa meiltä yksilöinä ja yhdessä. Jokin aika sitten eräs ystävä kertoi minulle kokemuksesta, joka hänellä oli hänen palvellessaan lähetysjohtajana. Hän oli joutunut leikkaukseen, josta toipuminen vei useita viikkoja. Toipuessaan hän käytti aikaa pyhien kirjoitusten tutkimiseen. Hänen pohtiessaan yhtenä iltapäivänä vapahtajan sanoja luvussa 3. Nefi, luku 27, hän vaipui uneen. Sitten hän kertoi, näin unta, jossa minulle näytettiin eläväinen, kattava kuvaus elämästäni. Minulle näytettiin syntini, huonot valintani, tilanteet, jolloin olin kohdellut ihmisiä kärsimättömästi, sekä niiden hyvien asioiden tekemättä jättäminen, joita minun olisi pitänyt sanoa tai tehdä. Kokonaisvaltainen katsaus elämästäni näytettiin minulle vain muutamassa minuutissa, mutta se tuntui paljon pidemmältä. Heräsin pelästyneenä ja lankesin heti polvilleni vuoteen viereen ja aloin rukoilla. Pyytää anteeksi antoa vuodattaen sydämeni tunteita tavalla, jota en ollut koskaan aiemmin tehnyt. Ennen tuota unta en ollut tiennyt, että minulla oli niin suuri tarve tehdä parannusta. Vikani ja heikkouteni kävivät äkkiä minulle niin päivänselviksi, että kuilu sen henkilön välillä, joka olin, ja Jumalan pyhyyden ja hyvyyden välillä tuntui miljoonien kilometrien mittaiselta. Rukouksessani sinä myöhäisenä iltapäivänä ilmaisin syvimmän kiitollisuuteni taivaalliselle isälle ja vapahtajalleni koko sydämestäni siitä, mitä he olivat tehneet hyväkseni, ja suhteista, joita vaalin vaimooni ja lapsiini. Ollessani polvillani tunsin myös Jumalan rakkauden ja armon, joka oli kelvottomuuden tunteistani huolimatta hyvin kouriin tuntuvaa. Voin sanoa, etten sen päivän jälkeen ole ollut sama ihminen. Sydämeni muuttui. Sen seurauksena olen saanut lisää myötätuntoa muita kohtaan, oppinut rakastamaan enemmän ja siihen on yhdistynyt tunne kiireestä saarnata evankeliumia. Pystyin samaistumaan niihin uskon, toivon ja parannuksen lahjan sanomiin, joita on Mormonin kirjassa, enemmän kuin koskaan aiemmin. On tärkeää huomata, että tämä eläväinen ilmoitus tämän hyvän miehen synneistä ja puutteista ei lannistanut eikä johtanut häntä epätoivoon. Niin, hän järkyttyi hieman ja tunsi katumusta. Hän tunsi terävästi tarpeensa tehdä parannusta. Hän oli joutunut nöyrtymään, mutta hän tunsi kiitollisuutta, rauhaa ja toivoa. Todellista toivoa Jeesuksen Kristuksen ansiosta, joka on se elävä leipä, joka on tullut taivaasta. Ystäväni puhui kuilusta, jonka hän näki unessaan oman elämänsä ja Jumalan pyhyyden välillä. Pyhyys on oikea sana. Se, että syö Kristuksen lihaa ja juo hänen vertaan, tarkoittaa pyhyyteen pyrkimistä. Jumala on antanut käskyn, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Henok on neuvonut meitä. Opeta lapsillesi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus, tai he eivät voi mitenkään periä Jumalan valtakuntaa, sillä mikään saastainen ei voi asua siellä, eli asua hänen edessään. Sillä Aadamin kielellä, pyhyyden ihminen on hänen nimensä, ja hänen ainosyntyisensä nimi on ihmisen poika, nimittäin Jeesus Kristus. Kun olin poikanen, mietin, miksi Jeesuksen uudessa testamentissa viitataan usein ihmisen poikana, ja hän tekee näin jopa itsekin, kun hän on todellisuudessa Jumalan poika. Mutta Henokin sanat selventävät, että nämä viittaukset ovat itse asiassa tunnustus hänen jumalallisuudestaan ja pyhyydestään. Hän on pyhyyden ihmisen isän Jumalan poika. Jos haluamme pysyä Kristuksessa ja hänen pysyvän meissä, niin me tavoittelemme sekä ruumiin että hengen pyhyyttä. Me tavoittelemme sitä temppelissä, johon on kaiverettu sanat, Herralle pyhitetty. Me tavoittelemme sitä avioliitossamme, perheessämme ja kodissamme. Me tavoittelemme sitä joka viikko, kun pidämme Herran pyhää päivää ilonpäivänä. Me tavoittelemme sitä myös arkielämän yksityiskohdissa, puheessamme, pukeutumisessamme, ajatuksissamme. Kuten presidentti Thomas S. Monson on sanonut, me olemme kaiken sen tuotosta, mitä luemme, katsomme, kuulemme ja ajattelemme. Me tavoittelemme pyhyyttä, kun otamme kantaaksemme ristimme joka päivä. Sisar Carol F. McConkie on huomauttanut. Ymmärrämme, että on lukuisia koetuksia, kiusauksia ja kärsimyksiä, jotka voisivat vetää meidät pois kaikesta siitä, mikä on hyveellistä ja kiitettävää Jumalan edessä. Mutta kokemuksemme kuolevaisuudessa tarjoavat meille tilaisuuden valita pyhyyden. Useimmiten juuri ne uhraukset, joita teemme pitääksemme liittomme, pyhittävät meidät ja tekevät meidät pyhiksi. Ja lisäisin tekemiemme uhrausten rinnalle myös palvelemisen, jota teemme. Tiedämme, että kun olemme lähimmäistemme palveluksessa, olemme pelkästään Jumalamme palveluksessa. Ja Herra muistuttaa meille, että sellainen palveleminen on keskeistä hänen elämässään ja luonteessaan. Sillä ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaaksi kaikkien puolesta. Presidentti Marian G. Romney on viisasti selittänyt, palveleminen ei ole taakka, jota pitää kestää täällä maan päällä, jotta voisi ansaita oikeuden asua celestisessä valtakunnassa. Palveleminen on se lanka, josta kudotaan korotettu elämä celestisessä valtakunnassa. Sakaria profetoi, että Herran tuhatvuotisen valtakunnan aikaan jopa hevosten kulkusissa on kirjoitus Herralle pyhitetty. Tuossa hengessä pioneeripyhät näissä laksoissa kiinnistivät tuon muistutuksen Herralle pyhitetty näennäisen tavallisiin ja arkipäiväisiin paikkoihin, kuten myös niihin, jotka liittyvät suoremmin uskonnolliseen elämään. Se kaiverettiin sakramenttimaljoihin ja lautasiin. Ja painettiin 70 asettamistodistuksiin ja apuyhdistyksen julistukseen. Sanat Herralle pyhitetty näkyvät myös Sionin osuustoiminnallisen kauppaliikkeen, eli ZCMIn tavaratalon näyteikkunoissa. Se löytyy vasaran kärjestä ja eräästä rummusta. Sanat Herralle pyhitetty kaiverrettiin presidentti Brigham Youngin kodin metallisiin ovennuppeihin. Nämä viitteet pyhyyteen, näennäisen epätavallisissa tai odottamattomissa paikoissa, voivat joistakuista tuntua omituisilta, mutta ne antavat vain ymmärtää, kuinka laajalle ulottuvaa ja jatkuvaa keskittymisemme pyhyyteen pitää olla. Vapahtajan lihan syöminen ja hänen verensä juominen tarkoittaa sitä, että poistamme elämästämme kaiken sellaisen, mikä ei ole sopusoinnussa Kristuksen kaltaisen luonteen kanssa, ja teemme hänen ominaisuuksista omiamme. Tämä on parannuksen teon laajempi merkitys. Ei vain kääntyä pois menneistä synneistä, vaan että jatkossa kääntää sydämensä ja tahtonsa Jumalaan. Kuten tapahtui ystävälleni unessa, jossa hän sai ilmoitusta, Jumala näyttää meille vikamme ja heikkoutemme, mutta hän auttaa meitä myös tekemään heikkouksista vahvuuksia. Jos vilpittömästi kysymme, mitä minulta vielä puuttuu, hän ei jätä meitä arvailemaan, vaan rakkaudessa vastaa meille meidän onnemme tähden. Ja hän antaa meille toivoa. Se on vaativa ponnistus, ja se olisi suunnattoman pelottava, jos pyrkimyksessämme pyhyyteen olisimme yksin. Loistava totuus on, että me ole yksin. Meillä on Jumalan rakkaus, Kristuksen armo, Pyhän Hengen lohtu ja johdatus sekä muiden pyhien, Kristuksen ruumiin jäsenten toveruus ja kannustus. Älkäämme tyytykö siihen, missä olemme, mutta älkäämme myöskään lannistuko. Eräs yksinkertainen, mutta syvällinen kirkon laulu kehottaa meitä. Pyhän äärellä viivu kesken maailman kiireiden. Vietä aikaasi salassi kanssa Jeesuksen. Kun Jeesusta etsit, kaltaisekseen tulet myös. Sen ystäväs huomaavat nähdessään sun työs. Todistan Jeesuksesta Kristuksesta, elävästä leivästä, joka on tullut taivaasta, ja siitä, että niillä, jotka syövät hänen lihansa ja juovat hänen vertaan, on ikuinen elämä. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
We thank all who have participated.
Kiitämme kaikkia, jotka ovat osallistuneet kokoukseen, ja ilmaisemme kiitollisuutemme Mormonien tabernakelikuorolle siitä kaunista musiikista, jota se on esittänyt tänä aamuna. Viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on vanhin Jeffrey R. Holland, 12 apostolin koorumista. Vanhin Hollandin puheen jälkeen kuoro päättää kokouksen laulamalla Uskoa joka askeleella. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Massimo De Feo, 70 koorumista.
Pyhät kirjoitukset on kirjoitettu siunaamaan ja rohkaisemaan meitä, ja varmasti ne sen tekevätkin. Kiitämme taivasta jokaisesta luvusta ja jakeesta, joka meille on annettu. Mutta oletteko huomanneet, että toisinaan siellä on jokin kohta, joka muistuttaa meille, että me olemme hieman epätäydellisiä? Esimerkiksi vuorisaarna alkaa rauhoittavalla, lempeällä, autuaaksi julistuksella, mutta sitä seuraavissa jakeissa meille sanotaan muun muassa, ettemme saa tappaa, mutta myös ettemme saa edes olla vihaisia. Meille sanotaan, ettemme saa tehdä aviorikosta, mutta myös ettei meillä saa edes olla epäpuhtaita ajatuksia. Niille, jotka pyytävät, meidän tulee antaa paitamme. Ja sitten antaa myös viittamme. Meidän tulee rakastaa vihollisiamme, siunata niitä, jotka vainoavat meitä, ja tehdä hyvää niille, jotka vihaavat meitä. Jos me luettuamme vain näinkin pitkälle, olemme melko varmoja siitä, ettemme saa hyviä arvosanoja evankeliumin koulutodistukseemme, niin viimeinen käsky tuossa ketjussa varmistaa sen. Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Tuon viimeisen käskyn luettuamme haluamme mennä takaisin sänkyyn ja vetää peiton päämme yli. Moiset celestiset tavoitteet näyttävät meistä saavuttamattomilta. Mutta eihän Herra tietenkään antaisi meille ikinä sellaista käskyä, jonka hän tietäisi meille mahdottomaksi noudattaa. Katsotaan siis, mihin tämä pulmatilanne meidät vie. Kaikkialla kirkossa kuulen monien kamppailevan tämän asian kanssa. Minä en vain ole riittävän hyvä. Jään niin kauas jälkeen. En koskaan täytä vaatimuksia. Kuulen tätä teini-ikäisiltä. Kuulen sitä lähetyssaarnaajilta. Kuulen sitä uusilta käännynnäisiltä, kuulen sitä koko ikänsä kirkkoon kuuluneilta jäseniltä. Eräs oivaltava myöhempien aikojen pyhä, sisar Darla Isaacson, on huomauttanut, että jotenkin saatana on onnistunut saamaan käskyt ja liitot näyttämään kirouksilta ja tuomioilta. Joidenkuiden kohdalla hän on kääntänyt evankeliumin ihanteet ja innoituksen itseinhoksi ja surkeudeksi. Se, mitä nyt sanon, ei millään tavalla kiistä tai vähättele mitään käskyä, jonka Jumala on milloinkaan antanut meille. Uskon hänen täydellisyyteensä ja tiedän, että me olemme hänen hengellisiä poikiaan ja tyttäriään, joilla on jumalalliset mahdollisuudet tulla sellaisiksi kuin hän on. Tiedän myös, ettei meidän Jumalan lapsina pitäisi halventaa ja mustamaalata itseämme, aivan kuin itsemme ruoskiminen tekisi meistä jotenkin sen henkilön, jollaiseksi Jumala haluaa meidän tulevan. Ei. Kun sydämessämme on aulius tehdä parannusta ja halu olla yhä vanhurskaampi, toivoisin, että pyrkisimme kukin kehittymään tavalla, johon ei kuulu vatsahaavaa tai bulimiaa, masentumista tai itsetuhomme murskaamista. Se ei ole sitä, mitä Herra haluaa alkeisyhdistyksen lapsille tai kenellekään muulle, joka laulaa vilpittömästi kuin Jeesus mä olla tahdon. Sijoittaakseni tämän ongelman oikeaan asiayhteyteen, saanen muistuttaa meitä
kaikkia siitä, että me elämme langenneessa maailmassa ja toistaiseksi me olemme langennut kansa. Me olemme telestisessä valtakunnassa alkukirjaimessa T eikä S. Kuten presidentti Russell M. Nelson on opettanut, täällä kuolevaisuudessa olemme yhä matkalla kohti täydellisyyttä. Niinpä uskon, ettei Jeesus tarkoittanut tätä aihetta koskevaa saarnaansa sanalliseksi vasaraksi, jolla paukutamme itseämme puutteidemme vuoksi. Ei. Uskon hänen tarkoittaneen sen kunnianosoitukseksi sille, kuka ja mikä Jumala, iankaikkinen Isä on, ja mitä me voimme saavuttaa hänen kanssaan iankaikkisuudessa. Joka tapauksessa olen kiitollinen tiedosta, että vaikka minä olen epätäydellinen, niin ainakin Jumala on täydellinen, että ainakin hän esimerkiksi pystyy rakastamaan vihollisiaan, koska liian usein sen luonnollisen ihmisen vuoksi, joka meissä on, te ja minä olemme toisinaan tuo vihollinen. Kuinka kiitollinen olenkaan, että Jumala voi siunata niitä, jotka vahingoittavat häntä, koska haluamatta tai aikomatta tehdä niin kuin niin me kaikki vahingoitamme häntä toisinaan. Olen kiitollinen siitä, että Jumala on armollinen ja on rauhantekijä, koska minä tarvitsen armollisuutta ja maailma tarvitsee rauhaa. Tietenkin kaiken sen, mitä sanomme isän hyveistä, sanomme myös hänen ainosyntyisestä pojastaan, joka eli ja kuoli saavuttaakseen saman täydellisyyden. Kiirehdin sanomaan, että keskittyminen isän ja pojan saavutuksiin omien epäonnistumistemme sijaan ei anna meille vähäisintäkään oikeutusta elää kurittomasti tai alentaa tasovaatimuksiamme. Ei. Evankeliumia on opetettu alusta asti pyhien täydelliseksi tekemiseksi, kunnes meistä tulee täydellisiä ihmisiä, ja me saavutamme Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden. Ehdotan yksinkertaisesti, että jonkin pyhien kirjoitusten kohdan tai käskyn yksi tarkoitus voi olla muistutus meille siitä, kuinka kerrassaan loistava Kristuksen täyteyttä vastaava tila todella on, ja että se herättäisi meissä enemmän rakkautta ja ihailua häntä kohtaan ja enemmän halua olla hänen kaltaisensa. Niin, tulkaa Kristuksen luokse ja tulkaa täydellisiksi hänessä, Moroni pyytää. Rakastakaa Jumalaa koko väkevyydestänne, mielestänne ja voimastanne, silloin te hänen armostaan voitte olla täydellisiä Kristuksessa. Ainoa toivomme todellisesta täydellisyydestä on saada se taivaan lahjana. Näin Kristuksen armo tarjoaa meille paitsi pelastuksen surusta, synnistä ja kuolemasta, myös pelastuksen alituisesta itsemme arvostelemisesta. Saanen käyttää yhtä vapahtajan vertausta ilmaistakseni tämän hieman eri tavalla. Eräs palvelija oli velassa kuninkaalleen 10 000 talenttia. Kun kuningas kuuli palvelijan pyytävän kärsivällisyyttä ja armeliaisuutta, hänen tuli sääli palvelijaansa ja hän antoi velan anteeksi. Mutta sitten tuo sama palvelija ei suostunut antamaan anteeksi toiselle palvelijalle, joka oli hänelle velkaa 100 denaaria. Kuultuaan tämän kuningas harmitteli sille, jolle oli antanut anteeksi, eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi niin kuin minä armahdin sinua. Tutkijoiden keskuudessa on jonkin verran erimielisyyttä tässä mainittujen summien rahallisesta arvosta, mutta ajatellaan laskutoimituksen helpottamiseksi, että se pienempi 100 denaarin velka, jota ei annettu anteeksi, oli esimerkiksi 100 euroa nykyajassamme,
silloin 10,000 talentin velka, joka annettiin niin auliisti anteeksi, olisi ollut jopa 1 miljardi euroa tai enemmän. Henkilökohtaisena velkana se on tähtitieteellinen luku, meille kerrassaan käsittämätön. No, tämän vertauksen tarkoituksiin sen pitääkin olla käsittämätön. Sen pitääkin olla käsityskykymme ulottumattomissa, puhumattakaan siitä, että se on maksukykymme ulottumattomissa. Se johtuu siitä, ettei tämä ole kertomus kahdesta palvelijasta, jotka riitelevät Uuden testamentin aikaan. Se on kertomus meistä, langenneesta ihmiskunnasta, jotka kaikki olemme kuolevaisia velallisia, rikkojia ja vankeja. Jokainen meistä on velallinen, ja tuomiona oli vankeus meille jokaiselle. Vankeuteen me kaikki olisimme jääneet, ellei olisi kuninkaamme armoa, hänen, joka vapauttaa meidät, koska hän rakastaa meitä ja on liikuttunut säälistä meitä kohtaan. Jeesus käyttää tässä vertauksessa käsittämätöntä rahamäärää, koska hänen sovituksensa on käsittämätön lahja, joka on maksettu käsittämättömällä hinnalla. Sitä minun nähdäkseni Jeesus ainakin osittain tarkoittaa käskyllään olla täydellinen. Emme kenties pysty vielä osoittamaan 10,000 talentin täydellisyyttä, jonka isä ja poika ovat saavuttaneet, mutta heiltä ei ole liikaa pyytää, että olisimme jumalisempia pienissä asioissa, että me puhuisimme ja toimisimme, rakastaisimme ja antaisimme anteeksi, tekisimme parannusta ja edistyisimme ainakin 100 denaarin täydellisyydellä, minkä voimme selvästikin kykyjemme rajoissa tehdä. Velit ja sisaret, Jeesusta lukuun ottamatta, tällä maallisella matkallamme ei ole ollut virheettömiä suorituksia, joten ollessamme kuolevaisuudessa pyrkikäämme kehittymään vakaasti, vailla pakkomielettä siitä, mitä käyttäytymistieteilijät kutsuvat myrkylliseksi perfektionismiksi. Meidän tulee välttää tuota jälkimmäistä odotusta itsemme, muiden ja saattaisin lisätä niiden kohdalla, jotka on kutsuttu palvelemaan kirkossa, mikä myöhempien aikojen pyhille tarkoittaa jokaista, sillä meidät kaikki on kutsuttu palvelemaan jossakin. Tähän liittyen Leo Tolstoi on kirjoittanut kertomuksen papista, jota yksi hänen seurakuntalaisistaan arvosteli siitä, ettei tämä elänyt niin päättäväisesti kuin papin pitäisi, ja teki sen johtopäätöksen, että niiden periaatteiden, joita erehtyväinen saarnaaja opetti, täytyi siis myös olla erheellisiä. Vastauksena tuohon arvosteluun pappi sanoo, katsokaa elämääni nyt ja verratkaa sitä aiempaan elämääni. Näette, että yritän elää julistamani totuuden mukaan. Koska pappi ei pysty elämään opettamiensa korkeiden ihanteiden mukaan, hän myöntää epäonnistuneensa. Mutta hän huudahtaa, arvostelkaa minua, jos haluatte, sillä teen sitä itsekin, mutta älkää arvostelko sitä polkua, jota seuraan. Jos tunnen tien kotiin, mutta kuljen sitä juopuneena, onko se yhtään vähemmän oikea tie vain siksi, että minä hoipertelen puolelta toiselle? Älkää vahingoniloisesti huutako, katsokaa häntä, tuolla hän rämpii suohon, ei. Älkää olko vahingoniloisia, vaan antakaa apuanne jokaiselle, joka yrittää kulkea takaisin Jumalan luo johtavaa tietä. Veljet ja sisaret, meistä jokainen tavoittelee enemmän Kristuksen kaltaista elämää kuin mitä usein onnistumme elämään. Jos myönnämme sen rehellisesti ja yritämme kehittyä, emme ole tekopyhiä, vaan olemme inhimillisiä. Emmehän anna omien kuolevaisten mielettömyyksiemme ja jopa parhaimpien lähillämme olevien miesten ja naisten väistämättömien puutteiden tehdä meistä kyynisiä evankeliumin totuuksille tai tulevaisuuden toivollemme tai todellisen jumalisuuden mahdollisuudelle. Jos olemme sinnikkäitä, niin jossakin paikassa iankaikkisuudessa jalostumisemme tulee olemaan loppuun saatettu ja kokonaisvaltainen, ja sitä Uudessa testamentissa tarkoitetaan täydellisyydellä. Todistan tuosta ylevästä määränpäästä, jonka on tehnyt meille mahdolliseksi Herran Jeesuksen Kristuksen sovitus. Hän itsekin edistyi armosta armoon, kunnes sai kuolemattomuudessaan celestisen kirkkauden täyteyden. Todistan, että tänä hetkenä ja joka hetki hän naulojen arpeuttaminen käsineen tarjoaa meille sitä samaa armoa, pitäen meistä kiinni ja kannustaen meitä, kunnes olemme turvallisesti kotona taivaallisten vanhempien syleilyssä. Sellaista täydellistä hetkeä kohti ponnistelen edelleen, vaikkakin kömpelösti. Sellaisesta täydellisestä lahjasta kiitän edelleen, vaikkakin riittämättömästi. Teen niin itse täydellisyyden nimessä. Hänen, joka ei ole koskaan ollut kömpelö, eikä riittämätön, vaan joka rakastaa meitä kaikkia sellaisina kuin olemme. Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Children of men, oh, ye that embark in the sun. our beloved Father in heaven.
Rakas taivaallinen isämme, iloitsemme tämän ihanan yleiskonferenssin ensimmäisen kokouksen lopussa siitä hengestä, jota olemme saaneet tuntea, ja siitä, kuinka uskoa on vahvistettu. Isä, me kiitämme sinua profeetoista. Kuinka kiitollisia olemmekaan pelastussuunnitelmasta. Kuinka kiitollisia olemmekaan poikasi sovituksesta. Me rakastamme sinua, Isä, ja me rakastamme poikasi, vapahtajamme. Me rukoilemme nyt rakkaan profeettamme, presidentti Thomas S. Monsonin puolesta, että sinun enkelisi voisivat olla hänen kanssaan. Rukoilemme ensimmäisen presidenttikunnan veljen puolesta ja 12 apostolin kormin puolelta, että voisit varjella heitä kaikin tavoin. Rukoilemme kaikkien niiden puolesta, joilla on vaikeuksia ja haasteita, emotionaalisia tai hengellisiä, jotta he voisivat löytää voimaa, rauhaa ja lohtua Kristuksessa. Siunaathan meidän lähetyssaarnaajiemme ympäri maailmaa, jotta he voisivat olla valona maailmalle ja tuoda sanaa ihmisille. Me rukoilemme nuorten meidän nousevan sukupolvemme puolesta, jotta he voisivat löytää todellisen identiteettinsä ja toimia itse eikä olla toiminnan kohteita tässä maailmassa. Rukoilemme, että voisimme olla yhtä kirkkona ja perheinä ja iloita poikasi evankeliumista ja nauttia sovituksen siunauksia sistä ja olla onnellisia ja olla lannistumatta. Ja että voisimme kulkea eteenpäin uskossa, kunnes voimme tulla täydellisiksi Kristuksessa. Tätä rukoilemme nöyrästi ja me rakastamme sinua, poikasi, vapahtajamme ja elävän leivän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of
tämä oli lähetys myöhempien aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 187. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernakkelikuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.